Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa ICC inatarajiwa kutafuta hati za kuwakamata raia wa Russia wanaohusishwa na mzozo wa Ukraine siku za karibuni. Chanzo kinachofahamu swala hilo kimesema leo Jumatatu. Mwendesha mashtaka wa ICC anatarajiwa kumuomba jaji kabla ya kesi hiyo kuanza ili aidhinishe kutolewa kwa hati hizo za kukamatwa wa Russia kadhaa kwa kuwateka nyara watoto kutoka Ukraine na kuwapeleka Russia na kulenga majengo ya raia nchini Ukraine. Chanzo hicho kimesema kwa sharti la kutotajwa jina. Haikufahamika wazi ni watu gani wa Russia ambao ICC inatafuta hati za kuwakamata na lini hati hizo zitatolewa. Mwendesha mashtaka wa ICC Karim Khan alianzisha uchunguzi kuhusu uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbari nchini Ukraine mwaka mmoja uliopita. Rais wa Rwanda Paul Kagame leo amesema kuna majadiliano yanayoendelea juu ya kusuluhisha hatima ya Paul Rusesabagina ambaye alionyeshwa kama shujaa katika filamu ya Hollywood Hotel Rwanda na anatumikia kifungo cha miaka 25 jela nchini Rwanda kwa mashtaka ya ugaidi. Rusesabagina alihukumiwa mwezi Septemba mwaka 2021 kutokana na uhusiano wake na kundi linalopinga utawala wa Kagame. Alikanusha mashtaka yote na kukataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake waliitaja kuwa imechochewa kisiasa. Washington ilimtaja Rusesabagina kama mfungwa anayezuiliwa kimakosa kwa kile ilichokiita ukosefu wa kesi ya haki. Rusesabagina ana haki za mkazi wa kudumu wa Marekani. Kagame alisema nchi yake haitokubali kushinikizwa juu ya Rusesabagina, lakini leo ameonekana kusema kuwa kuna nafasi ya maelewano. Hatutaki kukwamishwa na yaliyopita, tunasonga mbele, Kagame amesema katika mahojiano na jukwaa la Global Security. Kwa hiyo kuna majadiliano, kuna kuangalia njia zote zinazowezekana kutatua swala hili bila kuathiri mambo ya msingi ya kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Jeshi la Afrika Kusini leo Jumatatu limesema limepeleka madaktari wake kwenye hospitali kadhaa za nchi hiyo ili kupunguza athari za mgomo wa wahudumu wa afya unaolaumiwa na serikali kwa kusababisha vifo vya wagonjwa kadhaa. Philippe Makono, msemaji wa kitengo cha huduma za afya katika jeshi la taifa, amesema kwamba wamepokea ombi kutoka kwa waziri wa afya kusaidia katika mgomo unaoendelea na kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa na athari isiwe kubwa. Taarifa ya jeshi la Afrika Kusini leo imesema madaktari wa jeshi walianza kupelekwa kwenye hospitali tangu Jumatano iliyopita na wataendelea kupelekwa kadri itakavyohitajika. Waziri wa afya John Mfala alisema kwamba takriban wagonjwa wanne walifariki katika hali ambayo inaweza kuhusishwa moja kwa moja na mgomo huo. Wiki iliyopita wagonjwa walizuiliwa kupata huduma za afya na wafanyakazi waliogoma ambao walifunga milango kwenye hospitali mbalimbali. Madaktari walisimama kwenye mstari nje ya hospitali ya Chelsea na Westminster mjini London leo Jumatatu wakati mgomo wa siku tatu wa madaktari nchini Uingereza ulipoanza. Maelfu ya madaktari walijitokeza siku ya leo kupinga malipo duni. Mgomo huo ni wa hivi karibuni unaohusisha wafanyakazi wa huduma ya kitaifa ya afya inayofadhiliwa na serikali ya Uingereza NHS kufuatia mgomo uliofanywa na wauguzi, watoa huduma ya afya ya dharura na wafanyakazi wengine wanaodai nyongeza ya mishahara ambayo inaonyesha viwango vya takwimu mbili za mfumuko wa bei. NHS itatoa kipaumbele kwa huduma za dharura wakati wa mgomo ambao unaweza kuja kwa gharama ya miadi ya kawaida, upasuaji na hata baadhi ya matibabu ya haraka ya saratani. Mkurugenzi wa matibabu wa kitaifa wa NHS Uingereza Stephen Powis alisema. Chama cha madaktari wa Uingereza BMA kinasema malipo kwa madaktari wadogo ni chini ya paundi 14.09 sawa na dola 17.04 kwa saa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika habari kwamba shilingi ya Kenya imeshuka thamani zaidi wiki hii dhidi ya dola ya Marekani, ikibadilisha sasa kwa zaidi ya dola shilingi 130. Na je, wachambuzi wanaona nini huenda kimechangia hali hii?
Ufisadi ambao ulielekea katika, ambao unataja kwamba ulikuwa katika awamu ambao imekamilika, ikiweza kuzingatiwa kwamba kulikuwa na uwekezaji mwingi sana katika muundo msingi, kwamba kulikuwa na kukopa kwingi ambao kulifanyika.
Na katika sehemu ya pili, serikali ya Tanzania imeanzisha mkakati mpya wa utoaji msaada wa huduma za kisheria kwa wananchi, kwa lengo la kuwawezesha wananchi hao kutambua haki zao na kuzipigania. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama tulivyo kudokezea ni kwamba shilingi ya Kenya imeshuka thamani zaidi wiki hii dhidi ya dola ya Marekani, na sasa inabadilisha kwa zaidi ya shilingi 130, huku kukiwa na upungufu mkubwa wa dola za Marekani unaoelezwa na wataalamu kama unaoendelea kuathiri uchumi wa nchi hiyo na hata uwezo wake wa kulipa mikopo ya kimataifa. Haya najiri huku Benki ya Dunia ikithibitisha kwamba Kenya imeomba kuongezea kiasi cha mkopo wake kutoka kwa taasisi hiyo ili kugharamia bajeti yake ya mwaka huu wa fedha kutoka dola milioni 750 hadi dola bilioni 100. Kwanza kabisa tupate habari hii iliyoandaliwa na mwenzetu Huba Abdi kutueleza mengi zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Kenya.
Kushuka kwa thamani ya shilingi ya Kenya kumezua wasiwasi miongoni mwa waagizaji bidhaa na wafanyi biashara ambao wanakumbana na uchungu wa uhaba wa dola za Kimarekani.
Kama hatuna dola kwa nchi, inamaanisha kwamba tutakuwa starved. Kila mtu yenye ananunua, kama nchi hasa tuna import nyingi sana, tunaleta vitu nyingi sana, tunahitaji dola kununua hizo vitu kule ngambo, na hata kuziweka kwa meli na kuzileta hapa ni dola.
Shilingi ya Kenya ilifikia kiwango cha chini zaidi kuwahi kutokea dhidi ya dola ya Marekani wiki hii, wakati taifa hili la Afrika Mashariki likikabiliana na mzozo wa uhaba wa dola. Shilingi iliuzwa kwa wastani 135 dhidi ya dola, kiwango cha chini cha kihistoria ikilinganishwa na 127 wiki iliyopita. Kulingana na mtaalamu wa uchumi Abraham Rugo, sarafu ya Kenya iliathiriwa na mzozo wa kiuchumi duniani uliosababishwa na janga la COVID-19 ambalo lilikandamiza mauzo ya nje ya nchi na hivyo kupunguza mapato yake. Haya yakizidishwa na masuala mengine kama vile kuendelea kwa ukame, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine ambao ulisababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kupanda kwa mfumuko wa bei.
Kumekuwa pia na malipo mengi ya deni, na wakati unakuta ya kwamba dola imepungua, inamaanisha ya kwamba lazima ubadilishe zile pesa ambazo ziko ile dola ambayo iko ili ukaweza kulipa ile mikopo ambayo imekuja. Na tumesikia ya kwamba wale ambao ni wafanyikazi, wale ambao wanafanya biashara, imekuwa ni ngumu sana.
Wakati Benki Kuu ya Kenya inashikilia kuwa akiba ya fedha za kigeni inayopatikana inatosha kukidhi mahitaji, kumekuwa na uhaba mkubwa wa dola za Marekani ambao unawaathiri sana waagizaji bidhaa na kuchangia kwa kiasi kikubwa mfumuko wa bei na gharama kubwa ya maisha. Viongozi wakuu wa serikali ya Kenya wakizungumza kwa uwazi kuhusu hali ya dola nchini, waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Moses Kuria akisema swala la uhaba wa dola nchini liko nje ya udhibiti wa serikali ya Kenya. Kulingana na Kuria, hii ni swala la kimataifa, lakini bara la Afrika ndilo limeathiriwa zaidi.
If you need to use US dollars to buy tea from Kenya and you are in Cairo, then I think somehow we deserve the fate we're fighting ourselves in.
Kufikia Machi 7, shilingi ilikuwa ikiuzwa 127 dhidi ya dola ya Marekani kutoka 125. katikati ya Februari imepoteza 27% ya thamani yake tangu Februari mwaka 2020. Wakati kiwango cha benki kuu ya Kenya kwa sasa ikiwa ni 128, viwango katika baadhi ya maduka kubadilisha ikiwa juu kama 139.
Mara nyingi unapata kwamba dola inakuwa controlled na central bank. Na central bank hawajatoka kinaga ubaga na waseme kwamba hii ndio hali ambao tunataka kuweka, mkakati ambao tunataka kuweka ili dola iwe stable. Na kama hawajatoa statement, hawajatoa maneno ya official ya kutoka kwa serikali, inamaanisha kila mtu anaweza uza dola yake vile anavyopenda na kila mtu anaweza kununua dola yake kwa pesa ambazo anavyopenda, na hiyo inaleta inflation mara moja.
Lakini kama Kenya italazimika kuzuia mporomoko usiodhibitiwa sarafu yake, kufikia kupunguzwa bei na hatimaye kufanya dola kupatikana, italazimika kutekeleza sera za kuvutia fedha zaidi,
kuingia katika mikataba na mataifa mengine, mataifa ambayo yanauza kama vile petroli, mafuta, mataifa ambayo yanauza chakula tofauti. Hiyo kweli ni stop gap measure, lakini la muhimu zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba tunasonga kwa kasi kuweza kuhakikisha kwamba mauzo yetu ama yale exports zinaweza kwenda juu, kwa sababu ndio njia haswa in the long term.
Novemba mwaka jana benki kuu ya Kenya ilitangaza kwamba ilitarajia uingiaji wa ufadhili wa kigeni kutoka Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF ili kuongeza akiba yake. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukran sana mwenzangu Huba Abdi ukiwa hapo Nairobi. Na sasa msikilizaji, kuliangalia hili kwa kina, tuko naye Sam Ikwaye. Dr. Sam Ikwaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya na pia ni mhadhiri wa chuo kikuu huko mjini Mombasa. Dr. Ikwaye, kwanza kabisa kwa maoni yako, manake umesikia yaliyotangazwa, yaliyoripotiwa hapo na Uba, na pia kuna wachambuzi ambao wamezungumza, lakini kushuka huku kwa dola kuna maana gani?
Inamaanisha kwamba kutakuwa na ongezeko la gharama ya maisha, household expenses zitaongezeka juu, kumaanisha kwamba ikiwa ulikuwa unapata shilingi 1000 kwa mahitaji yako ya kawaida, basi dhamana ya ile pesa itaweza kurudi chini kwa sababu gharama ya ile dola inaenda juu. Naam.
Utawala wa William Ruto hapo, Rais William Ruto, katika kujitetea, kwa sababu maswali yamekuwa yakiulizwa, imekuwaje tukafikia hapa, moja ya kauli ambazo zinatolewa hapa na pale ambazo hata mwananchi wa kawaida utasikia akisema kwamba hali iko hivyo duniani kote, lakini hata kama ni duniani kote bado kuna nchi ambazo hazishuhudii hali mbaya ya ukosefu wa dola namna hii. Sijui hapo Kenya ni nini ambacho labda kimefanyika ikapelekea hali kuwa mbaya kiasi hicho.
Lakini pia kumbuka kwamba tumekuwa na masuala ya uchaguzi katika siku mwaka umepita, na kwamba wakati kunapokuwa na masuala ya mpito, ni kwamba serikali inatakikana na uwe inatumia pesa zaidi katika masuala ya kidemokrasia, na labda ni jambo ambalo tutakana kuweza kuchunguzwa kwa nini masuala na shughuli za kidemokrasia katika nchi za Afrika yenye kiwemo zinakuwa ghali sana kupelekea kwamba nchi inaweza kupoteza ama kukosa rasilimali muhimu na pesa kuweza kutumiwa kwa masuala ya demokrasia, isipokuwa kwa uwekezaji ambao labda una manufaa fulani kwa wananchi wake. Naam.
Washauri wa mambo ya uchumi kwa serikali iliyopo madarakani sasa hivi, nimeona katika baadhi ya vyombo vya habari wakisema kwamba hali ya uchumi si mbaya sana nchini Kenya kama inavyofikiriwa. Na ile hali tumewasikia viongozi wengine kama naibu wa rais Rigathi Gachagua pia amenukuliwa mara nyingi akisema kwamba wamekuta hali si nzuri. Sasa ni nani wa kuaminika hapa? Ni wale wanaomshauri Rais Ruto au ni kauli za naibu rais Rigathi Gachagua?
Kwa ujumla ukiweza kumuuliza Mkenya wa kawaida atakwambia kwamba hali si nzuri, na unaweza kuhakikisha hilo kwa kuweza kuangalia bidhaa ambazo zinatumiwa kwa kawaida, mafuta, unga, na masuala mengine tu ambayo ni muhimu, ni kwamba yamezidi kuongezeka, na serikali pia inatakikana sasa kufuatia ripoti ambazo tunapata wanapopata hii mikopo kule nje ni kwamba serikali inakikiana kuweza kuhakikisha kwamba inaweka policies fulani ambazo kwa kawaida inatazamiwa kwamba zitaweza kuwa za kumfinya mwananchi, kwa sababu ikiwa shughuli fulani muhimu na huduma fulani za serikali zitakosekana kwa sababu ya yale marekebisho ambayo yanatakana kuweza kufanya ili kwamba nchi iweze kustahili kuweza kupata mikopo kutoka kwa mashirika kama IMF na mashirika mengine, ni kwamba hali hiyo inaashiria hali tata. Na hivyo unapozuru maeneo mengi ni kwamba watu wengi wanalemewa zaidi, wanashindwa kuweza kumudu mahitaji yao ya kimsingi. Gharama za maisha zimeendelea kuwa kubwa, na hasa yule wa middle class, sababu pato limebaki pale pale lakini gharama zimezidi kuongezeka, kumaanisha kwamba masuala mengine ya kimsingi yataweza kukosekana, na hiyo itapelekea pia sekta zingine labda kuweza kuathirika. Kwa mfano utalii ambao ulikuwa umeanza kunawiri na kufanya vizuri, hasa ikitegemea watalii wa humu ndani kwa ndani. Ukiweza kuangalia kile kama kiashirio, unaweza kuona idadi ya watalii ambao labda tunatazamia katika msimu wa Easter zirudi chini, kumaanisha kwamba Mkenya wa kawaida ambaye anatazamiwa kuweza kuzuru na kuweza kufurahia disposable income ama pato la ziada, ni kwamba pato lile sasa haliko la ziada, kumaanisha kwamba mtu anajitahidi kuweza tu kutimiza mahitaji yake ya kimsingi, labda kulipa nyumba, kusomesha watoto na kupata chakula, kulipa riba zikiwepo. Na hivyo ile niche market ama entertainment segment ambayo pia inachangia pakubwa na ni ashirio nzuri la uchumi, ukuzi uchumi wa nchi, inaonyesha kwamba hiyo haitakuwepo, kumaanisha kwamba kuna upungufu na hali inaendelea kwa tatu.
Ni sauti yake Sam Ikwaye ambaye ndiye mgeni wetu hii leo tukiliangalia kwa undani zaidi swala hili, na naomba Sam Ikwaye usiondoke kwa sababu nitarejea kwako kwa kifupi tukimaliza sehemu hii ya kwanza. Lakini yote hayo yanajiri wakati Kenya na Benki ya Dunia zimetangaza kwamba zimeongeza kiwango kinachojadiliwa cha mkopo wa kuongezea bajeti ya mwaka huu wa fedha kwa theluthi moja hadi kufikia dola bilioni moja, kulingana na taarifa ambayo imechapishwa katika tovuti ya Benki Kuu ya Dunia hii leo. Serikali ya Kenya hapo awali ilikuwa imeashiria kuwa ilikuwa kwenye mazungumzo ya kiasi cha dola milioni 750, lakini tangu wakati huo kiasi hicho kimeongezeka kwa mujibu wa taarifa hiyo. Shirika la habari la Reuters limejaribu kutafuta kauli za moja kwa moja kutoka kwa serikali ya Kenya na vile vile Benki Kuu ya Dunia, lakini bila mafanikio kufikia sasa. Lakini tunachokijua ni kwamba mkopo huo unahitaji idhini ya bodi ya benki ambayo inatarajiwa kufanya maamuzi kabla ya mwezi, yani kabla ya mwisho wa mwaka huu wa kifedha wa Kenya ambao ni tarehe 30 mwezi Juni. Makubaliano hayo, msikilizaji, yako chini ya mpango wa ukopeshaji kwa ajili ya uendeshaji wa sera ya maendeleo ambao unajumuishwa katika sera iliyokubaliwa hapo awali. Kenya iliweza kufuzu kwa aina hiyo ya ufadhili mwaka 2019, yani ikatimiza yote yale ambayo ilitarajiwa kutimiza kwa mujibu wa makubaliano hayo, na tangu wakati huo imeweza kupokea mikopo kama hiyo mara nne tangu mwaka huo wa 2019, na mkopo wa mwisho kabisa ulikuwa ni mwezi huu wa Machi. Uchumi wa Afrika Mashariki unaelezwa kwamba unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na mzigo mkubwa wa madeni, ukosefu wa fedha, ukame na sarafu dhaifu. Kabla hatujafunga sehemu hii, Dr. Ikwaye, hebu tuliangalie hili kwa kina zaidi. Sasa kukopa tena deni hili, itakumbukwa kwamba serikali ya William Ruto ilikuwa imesema mikopo itakuwa ni kitu ambacho ni historia katika nchi hiyo au itapungua. Sijui hii ina maana gani kwako kama mchambuzi wa mambo ya uchumi hapo Kenya?
Uhalisi wa mambo ni kwamba kuna siasa na kuna hali halisi ilivyo. Ni kweli labda serikali ilikuwa na mipango ya kuweza kudhibiti kukopa na kuweza kuhakikisha kwamba inaanza kuzalisha rasilimali na ukuzi, kuhakikisha kwamba kuna ukuzi wa uchumi. Lakini masuala ambayo yameweza kuzungumziwa, kwa mfano ufisadi ambao ulielekea katika, ambao unataja kwamba ulikuwa katika awamu ambayo imekamilika, ikiweza kuzingatiwa kwamba kulikuwa na uwekezaji mwingi sana katika muundo msingi, kwamba kulikuwa na kukopa kwingi ambao kulifanyika, kumaanisha kwamba nchi inapopata pato lake inahitaji kutumia asilimia kubwa ya pato ambalo linapatikana leo kuweza kulipa deni. Nakumbuka kwamba basi pato la nchi lenyewe linaweza kurudi chini, kwa sababu kunapokuwa na ukame na nchi inakosa kuweza kuzalisha masuala muhimu kama chakula, ikilazimu kwamba serikali iweze kuagiza chakula kutoka nje ikitumia dola na kutumia pesa ambazo zinaweza kuzalishwa kwa nchi, inamaanisha kwamba nchi hiyo inakuwa katika hali tata, ikiwa itahitaji kuweza kuendeleza programu zake kama serikali. Na basi serikali inakosa nafasi, inabaki nafasi kidogo tu ya kuweza kupumua, ikimaanisha kwamba ni lazima iweze kuongeza deni ili kwamba iweze kumudu hali kwa muda mchache. Labda matazamio ambayo serikali iko nayo ni kwamba kutakapokuwa na mvua, na labda ndio sababu serikali imeweza kuhakikisha kwamba inatokeza mipango ya mbolea na kuhakikisha kwamba mkulima anaweza kutayarishwa, bado ikiwa wananchi wanaweza kupata chakula. Basi labda mahitaji mengine muhimu yanaweza kuangaliwa, lakini ikiwa basic ama maswali ya kimsingi kama chakula inakosekana, matibabu na mambo mengine yanakosekana, inakuwa vigumu basi kwa serikali kuwa na ile moral authority ya kuweza kusema kwamba ni serikali, kwa sababu ina majukumu ya kuweza kuhakikisha masuala kama afya, elimu na hata usalama wa wananchi uko imemarishwa. Na kwa hivyo kuna mipango mingi tu ambayo serikali mpya imeweza kuwa nayo. Ukiweza kuangalia junior secondary school, ni kwamba kuna mabadiliko katika mfumo wa elimu ambao unahitaji fedha nyingi sana, na hizi fedha haziko kwa sababu pato la nchi liko chini. Na hivyo ili serikali iweze kuhakikisha kwamba programu zake zinaweza kuendelea, hawana budi ila kuweza kuwafikia matakwa ya mashirika kama IMF na mengine ya kuweza kuwapatia mikopo ili kwamba waweze kudhibiti hali katika kipindi hicho, na kuweza kutumia fursa hiyo kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuzalisha rasilimali, pia mvua itaweza kurudi mapema, wakulima waweze kusaidia kuweza kupata chakula. Nijisimamu pia kuwasikiliza wanasiasa, hasa wanakuambia kwamba kwa miezi sita hadi miezi nane wataweza kuwa na hali ya afueni kidogo. Inamaanisha kwamba wengi wanatazamia na kutegemea mvua ya masika itakapoanza. Labda mkulima aweze kutayarishwa vizuri ili kwamba tuweze kupata pato.
Shukran sana Dr. Sam Ikwaye kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante sana jamaa.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Ungana nasi katika sehemu ya pili hivi punde. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi. Serikali ya Tanzania imeanzisha mkakati mpya utoaji misaada ya huduma za kisheria kwa wananchi kwa lengo la kuwawezesha kutambua haki zao na pia kuzipigania. Mkakati huo unaungwa mkono pia na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali. Ili kujua undani wa suala hili, mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa amezungumza na waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro.
Tumezindua mkakati au kampeni ya miaka mitatu ya msaada wa kisheria yenye jina la Mama Samia Legal Aid Campaign. Malengo makubwa sana ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya sheria, tunatoa elimu ya haki za binadamu kwa wananchi wote wa Tanzania bara na visiwani. Tunaamini kwamba wakipata elimu hiyo, wakipata ufahamu huo, wanaweza sasa wakaweza kuzitekeleza na kuzipigania haki zao. Tunaakisi maeneo ya unyanyasaji wa kijinsia, tunaakisi maeneo ya haki ya kumiliki ardhi, tunaakisi maeneo ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, na maeneo mengine mengi ambayo yanahusiana na haki za binadamu.
Kwa nini umeamua kuja na dhana hii wakati huu? Kwa sababu mahitaji ya muda mrefu sana.
Ni kweli mahitaji ya muda mrefu, lakini kwa hivi sasa, moja, kumekuwa na utashi wa kisiasa wa kulishughulikia swala hilo ambao umetokana na maono, maelekezo na miongozo ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pili, jamii nayo, viongozi wa dini, wananchi, wabunge, wanasiasa wamekuwa kilalamika sana juu ya kadhia ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambao wanafanyiwa hususani wanawake na watoto. Sasa tukaona tupate suluhu ya kudumu na ya pamoja ya muda mrefu kwenye tatizo hili. Ndio tumeanza sasa na huo mkakati, tutakwenda nao katika awamu ya kwanza miaka mitatu, na baada ya hapo tutakuja kubadilisha gia na kwenda kwenye miaka mitatu mingine.
Utekelezaji wake unatarajiwa kufanyika katika mfumo gani? Mtafanya maeneo ya mijini au mnakwenda mpaka vijijini ambako ndiko huko chimbuko la wananchi wengi? Tatizo la sheria ni ngumu sana kwao.
Ukiangalia mkakati wetu, ni kwa mara ya kwanza serikali inaungana na asasi kufanya zoezi kama hili. Asasi zote za kiraia, taasisi za kidini, tumeungana na tunaenda sasa kufanya ili zoezi nchi nzima kwa wakati mmoja. Tumesha train au tumesha toa mafunzo kwa paralegals 4,900. Na tayari kati yao zaidi ya 1,000 wamepata leseni. Sasa tunaenda kuwatumia hao, lakini tumepatna au tuko kwenye ubia na Tanganyika Law Society ambao tayari wana chapter 21 nchi nzima. Lakini kwenye hili tuko kuna ubia na mwanasheria mkuu wa serikali, wakili mkuu wa serikali na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, ambapo wana ofisi mpaka kwenye wilaya. Hao wote ni wadau, baadhi tu ya wadau. Legal Human Rights Center wapo, TANLAP wapo, WILDAF wapo, TAULA wapo. Wadau wote hao wapo kuhakikisha kwamba tunaitekeleza hili. Kwa hiyo mkakati huu haujawahi kutokea Tanzania toka tumepata uhuru, na tunakwenda kuifunika Tanzania nzima kwa muda wa miaka 3 na tutaona matunda yake.
Umeainisha baadhi ya maeneo ambayo mtawapa kipaumbele ikiwemo yale yanayohusu uvunjifu wa haki za binadamu. Swala la umiliki wa ardhi, migogoro ya ardhi ni miongoni mwa maeneo ambayo yanapigwa kelele mara kwa mara. Je, katika mkakati awamu hii mmetupia macho sehemu hiyo?
Swala la migogoro ya ardhi na utatuzi wake ni swala ambalo tumelipa kipaumbele sana. Tunataka kutoa elimu kwa sababu migogoro hii imekuwa mikubwa. Moja kati ya wananchi kwa wananchi, lakini pili kati ya wananchi na serikali. Migogoro nayo imeongezeka sana. Tumeshuhudia wananchi wakiwa kwenye migogoro na taasisi za serikali kama TANAPA, TAWA, TFS na taasisi nyingine. Kuna wakati mpaka taasisi za kijeshi. Sasa tunataka tukatatue tatizo hili kwa kutoa elimu kwa wananchi, lakini kwa kueleza kwa jinsi gani tunaweza tukatatua migogoro hii kwa amani, ili haki za Watanzania kumiliki ardhi na kuitumia ardhi kuleta maendeleo iweze kuwa mbele. Tunachotembelea, tunatembelea maeneo makubwa manne kifalsafa. Moja, tunaamini kwamba lazima kuwe na haki. Haki ikipatikana inaleta usawa. Usawa ukipatikana unaleta amani, na amani ikipatikana tunaleta maendeleo. Kwa hiyo mkakati huu umejikita kwenye haki, usawa, amani na maendeleo.
Na mshumushu, nani atagharimia? Mwananchi atapaswa kulipa fedha?
Hapana. Tulitunga sheria ya msaada wa kisheria namba 1 mwaka 2017, lakini kwa upande wenzetu wa Zanzibar walitunga sheria ya msaada wa kisheria namba 13 ya mwaka 2018 ambayo inatamka wazi kabisa kwamba msaada huu wa kisheria utatolewa bure kabisa. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wadau wa maendeleo na asasi za kiraia tutagharamia zoezi lolote.
Shukran sana mwenzangu George Jogopa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, natumai kwamba umejua mengi tu kuhusu hali ilivyo, kuhusu mikakati ya serikali ikishirikiana na mashirika yasiyo ya serikali katika kuwajulisha wananchi nini cha kufanya katika kulinda haki zao. Kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa upande wa pili nilikuwa naye Saida Hamdun, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.